Πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλή σας ημέρα. Πριν από λίγο μάθαμε τη δύσκολη είδηση. Έφυγε ο στρατηγός από κοντά μας, ο Μίμης Δωμάζος. Έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Είχα γνωρίσει τον ίδιο και είχα δουλέψει μαζί με την κόρη του, την Πόπη, στον Αντένα. Εξαιρετική συνεργασία, τα θερμά μου συλληπιτήρια στην Πόπη και στην οικογένεια. Είναι κοντά μας ο Τότης Φυλακούρης, ένας άνθρωπος που βρέθηκε πολλά χρόνια κοντά του. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα, δεν μπορώ να μιλήσω, λίγα συγγνώμη, αλλά ό,τι μπορώ βγαίνει. Τώρα και εγώ το μάθα πριν 10 λεπτά και καταλαβαίνετε ότι κατέρευσα. Όταν λέω ότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με βοήθησε στα 15 μου χρόνια, μου λέει μικρέ, εγώ δεν ήμουν αξιπόλυτος τότε, μου λέει μικρέ, μη στεναχωρίζεις, θα σε βοηθήσω, θα σε κάνω, είσαι καλός παίκτης από φτωχή οικογένεια. Στα 16 μου έβαλε, 16-17 με έβαλε στην πρώτη ομάδα με τον Τσαμπουκά του. Δηλαδή αξίζει αυτός ο άνθρωπος που έλεγε του Μπόμπεκ ότι βάλε το να παίξει. Και με έβαλε να παίξω. Καταλαβαίνετε ότι από τότε έγινε, γιατί έχω χάσει έναν αδερφό μου, έγινε ο μεγαλύτερος αδερφός μου. Πρόσεξε πολλούς ποδοσφαιριστές, ήταν ο άνθρωπος, ο δυναμίτης του Παναθηναϊκού, ήταν η ψυχή του Παναθηναϊκού. Ήταν λεβέντης, ήταν σε όλα, ήταν μέσα. Και η παρεξήγηση η οποία υπήρχε είναι ότι δεν ήθελε να του πούνε τίποτα για τον Παναθηναϊκό, δεν ήθελε τίποτα να ακούσει για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, ότι ξέρεις κάτι, δεν έπαιξε καλά, πρέπει να φύγει και να κάνει κανένας. Και τον ήταν παρεξηγημένος, διότι έβγαινε μπροστά και έλεγε: άμα δεν μπορείς να παίξεις, σήκω να φύγεις. Εδώ είναι ο Παναθηναϊκός, είναι η δύναμη του Παναθηναϊκού. Και παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να παίξουν για τον ΑΒ λόγο, για τον ΑΒ λόγο, δεν λέω ότι. Παρεξηγιόταν ο Δωμάζος. Α, έφυγε γιατί ήταν ο Δωμάζος. Ο Δωμάζος ήταν η ψυχή. Ο Δωμάζος μίλαγε με τον Θεό. Ο Δωμάζος ήταν. Τελείωνε το παιχνίδι τώρα, μίλαγε με τον Θεό και του λέει: τελειώνει το παιχνίδι, του λέει ο Θεός. Όχι, θα παίξω και στην παράταση, του λέει.
Ήθελε αυτό παράταση.
Στην παράταση δεν άντεξε. Έχασε, διότι έχασαμε στα μπέναντι, διότι τα μπέναντι τα βάλαγε ο Αντωνιάδης, μπορούσε να βαρέσει ο Δωμάζος και καταλαβαίνετε, χάσαμε, ηθήκαμε.
Ποιος ήταν ο αγώνας της ζωής του, πιστεύετε?
Ο αγώνας της ζωής του ήταν το ποδόσφαιρο. Μόνο το ποδόσφαιρο.
Κάποιος,
το ποδόσφαιρο και η οικογένειά του. Δηλαδή,
ας πούμε, ο Παναθηναϊκός ήταν στην καρδιά του. Το Γουέμπλεϊ ήταν στην καρδιά του.
Ήταν στην καρδιά του, ήταν, αφού όταν πήγε στη συμπαθέστατη ομάδα, την ΑΕΚ, γύρισε και είπε. Δεν φεύγω διότι με κακομεταχειρίστηκε στον Παναθηναϊκό. Φεύγω για να αποδείξω ότι μπορώ να παίξω και σε ευρωπαϊκή ομάδα. Θα πάω και στην ΑΕΚ να παίξω με τον Τσαμπουκά μου. Και πήγε και έπαιξε. Καταλαβαίνετε, ήταν δύναμη της ψυχής αυτό. Απορώ πως έφυγε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κλαίω αυτή τη στιγμή όπως κλαίει και όλος ο κόσμος.
Θα τα λέει με το Θεό από κοντά.
Τα λέει.
Θα τα λέει και με τον Κρόιφ, φαντάζομαι.
Μπράβο. Όταν είπε του Κρόιφ ότι εγώ θα σας χαιρίσω εδώ μέσα. Και του λέει ο διερμηνέας, τι λες, του λέει εγώ θα σας χαιρίσω εδώ μέσα. Έχουμε δύναμη, είμαστε Ελληνάκια, είμαστε ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνετε ότι...
Το είχε πει πότε στο Γουέμπλεϊ αυτό?
Στο Γουέμπλεϊ μέσα.
Είχε πει στον Κρόιφ, εγώ θα σας κερδίσω εδώ μέσα.
Βγαίναμε στη σειρά και κάτι έλεγε και λέει winner, δεν ήξερε και αγγλικά. Δεν ήξερε ο άνθρωπος αυτός ο μεγάλος, δεν τον ενδιαφέραν οι ξένες γλώσσες, δεν τον ενδιαφέρε η Ελλάδα. Τον ενδιαφέρε ο Παναθηναϊκός, τον ενδιαφέρε η εθνική ομάδα. Και όταν τον καλούσαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς ήταν πρώτος, ήταν το παρόν.
Άρα θα τα πούνε με τον Κρόιφ ξανά.
Θα τα πούνε τώρα πάνω, θα τα πούνε.
Θα τα πούνε όμως και με ανθρώπους που έχει βρεθεί ο Μίμης.
Ναι. Ίσως ήταν και ο πιο παρεξηγημένο, διότι όταν είσαι το Α και το Ω στο ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν κάνει τα χατήρια μερικών, παρεξηγέσαι.
Αναφέρομαι και στην προσωπική του ζωή, αναφέρομαι και στις γυναίκες που βρέθηκαν κοντά του. Φαντάζομαι ότι και εκεί θα έχει πολλά να πει ο Μίμης.
Ναι, έχει να πει. Τι να πει, πώς το λένε, έχει να πει με μία και μοναδική. Η γυναίκα του Ιω τώρα είναι, έχει φτιάξει μια ωραία οικογένεια.
Θα τραγουδήσουν μαζί, ίσως.
Θα τραγουδήσουν όλοι μαζί. Τι να κάνουμε.
Θα τραγουδήσουν όλοι μαζί. Υπάρχει κάτι που θυμάστε εσείς, κύριε Φυλακούρη, από τον Μίμη, έτσι, κάτι χαρακτηριστικό?
Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι ότι όταν πήγα να πρωτοπαίξω στην ομάδα, στο Βενεζουέλικο, και μας μίλαγε ο Μπόμπεκ, ναι. Τότε εμένανε, γιατί είχα 2 μέρες να φάω, ήμουν φτωχό πολύ παιδί, και με βάλανε να μιλήσω, να πούνε την ενδεκάδα για να παίξω, με πήρε ο ύπνος.
Ναι.
Και με κουνάει και μου λέει ξύπνα, και πήρε το μέρος και λέει μην τον πειράζετε, αυτός μια μέρα των ημερών θα μιλάει όλη η Ελλάδα για αυτόν, ναι. Και μου δώσε κουράγιο να παίξω στο παιχνίδι εκείνο, το πρώτο μου παιχνίδι, καταλαβαίνετε.
Ο Πούσκας.
Πούσκας ήταν, εντάξει, και αυτός ήταν, καθόταν βλαβικά στο Δωμάζο δίπλα. Ήταν δηλαδή οι δύο άσοι μεγάλοι μιλάγανε. Ποτέ όμως δεν ανακατέθηκε στα υπάρχοντα του Πούσκα. Ποτέ δεν ανακατέθηκε ποιος θα παίξει και ποιος θα βγει. Όταν όμως έμπαινες μέσα, έλεγε, κοιτάξτε να κάτι, αν δεν παίξεις, θα φύγεις από τον Παθέκο. Και όταν μπαίναμε μέσα με τη Ρεάλ Μαδρίτης που παίξαμε σε 105.000 γκρίνου, τι λέει, τι, ποια Ρεάλ Μαδρίτης? Να τους καθαρίσουμε σήμερα, την μπαίνουμε μέσα και τους καθαρίζουμε. Mm-hmm. Ένα-ένα έληξε, το είδατε, άμα είμαστε προσεκτικοί θα κερδίζαμε. Γιατί κερδίζαμε να μην έκανε δεκτήμα. Παίξαμε τον Άγιαξ. Τι ο Άγιαξ λέει, τι, θα τον κερδίσουμε και αυτόν. Δηλαδή κάτι το οποίο δεν το έχει Έλληνας ποδοσφαιριστής. Ναι. Υπήρξαν μεγάλοι άσοι που έχουν φύγει και θα κουβεντιάσουν τώρα πάνω. Αλλά σαν το Δωμάζο ψυχή. Ήτανε, όχι γιατί έφυγε, αλλά να πω, δεν μπορώ να μιλήσω. Τώρα εκεί που θα πάμε στη θύρα 29, θα κάθε...
Ναι. Να μην το συνεχίζουμε, κύριε Φυλακούρη.
Να με χαιρείτες.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you this to end, you tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please no grieving, my love, understand. A song from my heart, but now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worried town. No grieving, my love, understand.
Λοιπόν, καλό ταξίδι στο Μίμη. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στην Πόπη, την οποία γνωρίζω πολύ καλά, ένα εξαιρετικό παιδί. Και πάμε τώρα στην πολιτική διπλωματική επικαιρότητα. Είναι κοντά μας η Ελίζα Βόζεμπεργκ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Να πω και εγώ με τη σειρά μου συλληπιτήρια. Έφυγε ένας μεγάλος του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού και από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
Τώρα, επενδύστε στη ΣΥΠΑ, αλλιώς ετοιμαστείτε για δασμούς, μας είπε ο κύριος Τραμπ. Πάμε για εμπορικό πόλεμο Ευρώπης με τη ΣΥΠΑ ή πάμε για το μεγάλο παζάρι, τη μεγάλη διαπραγμάτευση?
Απέρχομαι το πρώτο, κύριε Σιαφάκα, χωρίς να σημαίνει ότι επικροτούμε και το δεύτερο, γιατί κάθε παζάρι ελοχεύει κινδύνους οι οποίοι δεν μπορούν να προβλεφθούν. Αυτό όμως το οποίο θα σας πω με τα λόγου γνώσεως είναι, διότι το άκουσα διαστόματος της κυρίας Φόντερ Λάιεν, αλλά συζητήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήρθαμε χθες από το Στρασβούργο, ήταν η πρώτη ολομέλεια του έτους. Καλή χρονιά να πούμε κιόλας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να δεχθεί αυτό το πόλεμο. Αυτό το πρόβλημα που ο κύριος Τραμπ έχει προεξαγγείλει, βάζω μια παρένθεση εδώ, θα περιμένουμε να δούμε και τι θα υλοποιήσει από όσα έχει εξαγγείλει, γιατί μας έχει συνηθίσει να μιλάει και λίγο μαξιμαλιστικά, να υπόσχεται πολλά.
Το έχει κάνει στο παρελθόν όμως. Δηλαδή έχει επιβάλει δασμούς, έτσι.
Έχει κάνει και χειρότερα στο παρελθόν. Έχετε δίκιο. Εκεί, λοιπόν,
όταν λέτε ότι είναι έτοιμη η Ευρώπη, τι εννοείτε?
Με αντίμετρα.
Με αντίπεινα.
Ναι, αντίμετρα το λέω. Ναι, σαν αντίπεινα. Το είπε ευθέως η κυρία Φόντερ Λάιεν, δεν έχει ανοίξει όλα τα χαρτιά, αλλά δεν αισθάνθηκε να το πει πιεζόμενη. Το είπε προγραμματισμένα, ότι εφόσον ακούμε ότι επίκειται μια δασμολογική πολιτική που ουσιαστικά θα στραγγαλίσει την ευρωπαϊκή οικονομία με υπερβολικούς ενδεχομένους δασμούς, ήδη φύρμωσε ένα 25% στο Μεξικό, απειλεί, φοβάται και την Κίνα, έχει τα ανοιχτά μέτωπα μπροστά του ο πρόεδρος Τραμπ. Στην όλη πολιτική που έχει εξαγγείλει, δεν θα είναι χωρίς σύννεφα και για τον ίδιο μέσα στη χώρα του, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας. Ο εμπορικός πόλεμος δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο να στραγγαλίσει την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν θα το επιτρέψει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι σε θέση σοβαρά και υπεύθυνα να πω ποια θα είναι αυτά τα αντίμετρα αντίπεινα, γιατί σίγουρα είναι οργανωμένα. Αλλά υπάρχει μια απόφαση, έτσι είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν.
Το λέω αυτό γιατί
αντίλογο.
Το ερώτημα εδώ καταρχάς είναι ενωμένη η Ευρώπη απέναντι σε ένα τέτοιο πόλεμο. Είναι βασικό το ερώτημα.
Είναι βασικό εννοώ. Θα σας απαντήσω.
Ναι.
Θα σας απαντήσω.
Διότι αν επιβάλλει, ας πούμε, δασμούς στη Γερμανία για τα αυτοκίνητα ή στην Ιταλία ή στην Ιρλανδία για τα φάρμακα και οι υπόλοιποι μείνουν εκτός, εκεί τι γίνεται?
Το θέμα που βάζετε έχει δύο διαφορετικές οπτικές. Η πρώτη είναι σε αυτό που με ρωτάτε, αν είναι ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή. Θα σας πω ότι είναι αποφασισμένη να επιβιώσει. Άρα στην απόφαση να επιβιώσει εκτιμώ ότι θα ενωθούν και εκείνες οι πτυχές που είναι αντιφατικές. Δεν εννοώ την ακροδεξιά. Η ακροδεξιά είναι ένας επαρκτός κίνδυνος. Έδειξε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ότι υπάρχει μια τάση ανόδου και μια αποδοχή σε αυτές τις λαϊκίστικες φωνές, οι οποίες όμως σαν όπλο του λαϊκισμού και της προχειρότητας με την οποία προσπαθούν να προσελκύσουν και προσελκύουν εν της πράγμαση τμήματα του ευρωπαϊκού πληθυσμού, είναι το μεταναστευτικό, δεν είναι η οικονομία. Αν στην οικονομία, λοιπόν, εκτιμώ και πάλι με συζητήσεις με συναδέλφους, εάν στην οικονομία ο κίνδυνος των απειλών αρχίσει και υλοποιείται, γίνεται δηλαδή υπαρκτή απειλή, εκεί εκτιμώ ότι ο φόβος φυλάει τα έρμα, όπως λέμε λαϊκά στη γλώσσα μας, στην πατρίδα μας, θα ενωθούν για να επιβιώσουν. Αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Η δεύτερη ανάγνωση λέει κάτι. Πρέπει να μας απασχολήσει το κύμα της ακροδεξιάς που αυξάνεται. Μπορεί αυτό να βάλει ουσιαστικές ρογμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Μπορεί να τις βάλει. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, όπως δείχνει ότι έχει αντιληφθεί, έτσι ελεκτικά, θεωρητικά, τα λάθη του παρελθόντος, αρχίσει με γρήγορους ρυθμούς και όχι με αυτούς που μας έχει συνηθίσει να αλλάζει πολιτική, αν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό ένα μεγάλο τμήμα της πρότασης του σχέδιου Μάριο Ντράγκη, ο οποίος έχει πει, ξέρουμε πολύ καλά, ότι κύριοι, αποτύχατε στην καινοτομία, αποτύχατε στην υψηλή, ναι, τεχνολογία, σας ξεπέρασαν τα γεγονότα που συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά μας, αντιμετωπίστε αλλιώς και τα ζητήματα που φλέγονται. Πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χτυπάει την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια αταραχή στην ευρύτερη περιοχή. Πολύ απλά, δείτε το αλλιώς. Έχετε κάνει λάθη, δεν πορευτήκαμε σωστά, ναι, εστιάσαμε μόνο σε μια υπερβολική Γερμανία. Η Γερμανία τώρα ψάχνει να βρει τα πολιτικά της, τις πολιτικές της ισορροπίες εν ώψη των εκλογών σε ένα μήνα. Όλα είναι ανοιχτά, αλλά δεν πάβει να υπάρχει μια μεγάλη Ήπειρος με μισού δισεκατομμυρίου πολιτών, η οποία θα βγάλει τα αντανακλαστικά.
Κυρία, είμαι βέβαια γι' αυτό εγώ προσωπικά. Με πήγατε σε δύο λέξεις. Η μία λέξη ήταν το μεταναστευτικό, η άλλη λέξη είναι το όνομα της Γερμανίας, με αφορμή τη νέα φωνική επίθεση στην Βαβαρία. Ο κύριος Φρίντριχ Μέρτς, ο υποψήφιος καγκελάριος της Χριστιανικής Ένωσης, είπε ότι αν εκλεγεί ο ίδιος, η Γερμανία θα κλείσει τα σύνορα για όλους. Ο κύριος Τραμπ, το ακούσαμε, στέλνει στρατό στα σύνορα με το Μεξικό. Πόσο η πολιτική Τραμπ στο μεταναστευτικό θα επηρεάσει τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το ίδιο θέμα?
Θα τις επηρεάσει, φοβούμε. Σε ποιο βαθμό και πόσο, μένει να το δούμε, γιατί θυμίζω ότι πρώτων εκλογών και μετά τις εκλογές, πριν ακόμη εκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ, ξέραμε ότι αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, άμεση εδώ και τώρα εφαρμογή ενός σύνθετου νομοθετήματος, το οποίο με πάρα πολύ κόπο και διαπραγματεύσεις πετύχαμε. Ή ομιλούσα, είχα και την ευθύνη για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα του Φακέλου για την κρίση. Ναι. Είχα συνεργαστεί μάλιστα και με το ΣΥΡΙΖΑ πολύ αρμονικά τότε που είχε και ο κύριος Αρβανίτης το αντίστοιχο φάκελο. Δηλαδή εκεί βρήκαμε χρυσές τομές που οδηγούσαν σε μια ισορροπημένη, τέλος πάντων, νομοθεσία, ένα πακέτο. Λέγαμε λοιπόν ότι εδώ και τώρα πρέπει να εφαρμοστεί, να σταματήσουν να υπάρχουν δύο ταχυτήτων και περισσότερων συμπεριφορές από τα κράτη-μέλη. Άλλος κλείνει τα σύνορα, άλλος λέει δεν δέχομαι, άλλος λέει επιλεκτικά. Αυτά σταμάτησαν τότε. Τώρα, λοιπόν, έχουμε κάτι καινούριο. Έχουμε αυτή τη συμπεριφορά την οποία περιγράψατε. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα, κύριε Σιαφάκα. Το Σέγγεν δεν μπορεί κατά το δοκούν να κλείνει τα σύνορα οποιαδήποτε χώρα, παρά μόνο από ό,τι προβλέπουν
οι... Ο κύριος Μέρτς δηλαδή χαϊδεύει αυτιά, αυτό μου λέτε?
Εκτιμώ ότι θα υποθούν πολλά προεκλογικά. Ο Μέρτς βέβαια δημοσκοπικά δείχνει ότι αυτό θα κερδίσει τις εκλογές. Mm-hmm. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι ο ίδιος ιδιαίτερα δημοφιλής. Πιο δημοφιλής είναι η κυρία Βάιντελ, της ακροδεξιάς, με την οποία, στην οποία παραχώρησε και προσωπική συνέντευξη ο Έλον Μάσκ. Και πρέπει να δούμε και ποιος θα είναι ο ρόλος του Έλον Μάσκ την επόμενη μέρα. Ενδεχομένως κάποιοι σοβαροί αναλυτές λένε ότι είναι πολύ κοντά το συγκρουσιακό πεδίο ανάμεσα στον ίδιο και τον πλανητάρχη. Αυτό όμως δεν μας αφορά.
Να το δούμε αυτό, γιατί ξέρετε...
Γιατί και αυτό ξέρετε ότι έχει αναπτυχθεί ένα σκεπτικό με πολλά σοβαρά επιχειρήματα.
Εντάξει, επί της ουσίας ακύρωσε αυτή την ιστορία για τη μεγάλη επένδυση για την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ότι δεν υπάρχουν τα λεφτά αυτά για να γίνει η επένδυση αυτή.
Αλλά νομίζω ότι δεν το ελέγχει.
Ακριβώς, δεν ακουμπά στον κύριο Τραμπ ακριβώς αυτό, αλλά σε ανταγωνιστές που έχει απέναντί του ο Ήλον Μάσκ.
Όταν για πρώτη φορά όμως είδαμε, μια και το συζητάμε ελεύθερα, τα μεγαλύτερα πορτοφόλια, θα το πω απλά, του πλανήτη να κάθονται πίσω από την οικογένεια του πλανητάρχη, σημαίνει ότι money talks, που λένε και οι Βρετανοί, ότι μεγιστάνες αυτοί, οι οποίοι ορίζουν σε μεγάλο βαθμό το επενδυτικό σχέδιο και των Ηνωμένων Πολιτειών, ενδεχομένως και της Ευρώπης. Εκεί περιμένουμε να υπάρχει μια ανάμιξη η οποία σε μεγάλο βαθμό θα προσβάλλει δικαιώματα, θα προσβάλλει κατοχυρωμένες αξίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε το X, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ένα παντοδύναμο μέσο στο οποίο εκατομμύρια ιδιαίτερα νέοι άνθρωποι επισκέπτονται και επηρεάζονται. Είδαμε τον Τζούκεμπεργκ ξαφνικά να καταργεί τον έλεγχο με το πρόσχημα της λογοκρισίας. Αν είναι δυνατόν, όταν υπάρχουν κανόνες, δεν μιλάμε για λογοκρισία.
Το money talks υπήρχε. Το θέμα είναι ότι πλέον παίρνει και μια γεωπολιτική διάσταση όλο.
Όχι
αυτό.
Μόνο, δεν υπήρχε πια με κυβερνητικό ρόλο. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, ότι ο Elon Musk αποφασίζει
τόσο ανοιχτά και απροκάλυπτα, ναι,
την κυβερνητική στρατηγική των Ηνωμένων.
Αλλά
πολιτικών.
Ας πούμε να θυμίσω εγώ τον Μέρντοχ πιο παλιά. Αυτό που ονομάζαμε Δύση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή Αμερική και Ευρώπη, λέγαμε Δύση, τελεία. Πάβει σήμερα να υφίσταται, και κλείνω με το ερώτημα αυτό.
Όχι, κύριε Σιαφάκα. Ο δυτικός πολιτισμός, οι δυτικές δημοκρατίες θα αντέξουν, γιατί υπάρχουν πολύ ισχυρά θεμέλια. Κλονιζόμαστε κατά καιρούς με τις οικονομικές ανισότητες, κλονιζόμαστε και από τις αποτυχίες μέχρι στιγμής της Ένωσης να έχει μια ενιαία εξωτερική πολιτική, αλλά βλέπετε ότι το επόμενο βήμα είναι άμεσα η ανάγκη οχύρωσης, οργάνωσης και κτισίματος της ευρωπαϊκής άμυνας, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτό πια δεν μπήκε απλώς στο τραπέζι, αλλά ήδη εξαγγέλλεται με άμεση ανέβρεση και των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα αμβλύνουν σε κάποιο βαθμό τους εσωτερικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών. Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη, οι προκλήσεις είναι μπροστά, αλλά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι καταδικασμένο να επιβιώσει. Υπέρ των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών που είναι κατοχυρωμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά δεν μπορεί να καταρριφθούν από τη μια μέρα στην άλλη, επειδή ένας πανίσχυρος πλανητάρχης έχει εξαγγείλει μια, αν θέλετε, απειλητική πολιτική σε σχέση με την οικονομία.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κυρία Βόζεμπεργκ. Να είστε καλά.
Και
καλή
εγώ
δύναμη.
Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Παραμ, 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 γυρνάω χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, παραμ, παραμονεύει στο πέλαγος του χρόνου το καράβι. Μια ανάγκηρα η ζωή μου ζητιανεύει. Το βάθος του έρωτα της να συλλάβει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι. Πάρ' την καρδιά μου και κάτι νησί το ανέμο αγρίμι. Σύννεφα η σελήνη, κορμί του Ποσειδώνα σιδερένιο. Πιο πέτρινο μουσείο θα σε κλείνει. Θάλασσα μάνα, μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρο μασίμι. Πάρ' την καρδιά μου και κάτι μισή. Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it, and now it's plain for everyone to see. This game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Thought of believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things change. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΣΕΡΤ. Η δύσκολη είδηση της ημέρας είναι η απώλεια του Μίμη Δωμάζου, του στρατηγού. Θα θέλαμε να πούμε και για την χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού. Έτσι ήθελα να ξεκινήσω πριν συμβεί αυτό. Εχθές είδαμε έναν εξαιρετικό Ολυμπιακό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή του στο Ντραγκάο και την κατάλληλη στιγμή χτύπησε την Πόρτο με τον συνήθι ύποπτο LKB, κατακτώντας την νίκη και την πρόκριση με ένα 0. Πραγματικά συγχαρητήρια στους παίκτες. Ωραία μπάλα από τον Ολυμπιακό και μακάρι να συνεχίσει έτσι. Τώρα, το λέγαμε με την κυρία Βόζεμπερκ. Τι μας είπε χθες ο πρόεδρος Τραμπ στο Νταβός? Επενδύστε στη ΣΥΠΑ, αλλιώς ετοιμαστείτε για δασμούς. Αν επενδύσετε σε εμάς, θα σας προσφέρουμε πολύ χαμηλή φορολογία. Διαφορετικά, θα πρέπει να προετοιμαστείτε για επώδυνους δασμούς. Η Ευρώπη μας συμπεριφέρεται άσχημα και άδικα, τόνισε ο κύριος Τραμπ. Ούτε τα αυτοκίνητά μας αγοράζετε, ούτε τα αγροτικά μας προϊόντα παίρνετε. Κοινώς υπάρχει σοβαρό έλλειμμα. Η Ευρώπη έχει εμπορικό πλεόνασμα, 1,53 οι εμπορικές μας συναλλαγές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το πλεόνασμα αυτό ανέρχεται στα 201 δις δολάρια ή 193,5 δις ευρώ για το 2024. Το βασικό ερώτημα λοιπόν που μας προκύπτει εδώ είναι το εξής. Το θέσαμε και νωρίτερα. Αν έχουμε μπροστά μας έναν πόλεμο, έναν εμπορικό πόλεμο Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή μήπως τελικά πάμε για το μεγάλο παζάρι, τη μεγάλη διαπραγμάτευση. Χλιαρά οι εκπρόσωποι της Ένωσης ψελίζουν κάτι για αντίπεινα, για αντίμετρα. ΗΠΑ ξεπερνώντας την Βρετανία και την Κίνα είναι ο μεγαλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα αγαθά. Και θα δούμε σε ποιον ακριβώς θα αφορά αυτός ο πόλεμος, αν και εφόσον ξεκινήσει. Λογικά, από ό,τι μαθαίνουμε, στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιρλανδία, αν και η κυρία Μελόνι είναι φίλη και του Προέδρου Τραμπ και του κυρίου Μάσκα. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες τονίζουν ότι σε αυτή τη μάχη θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Ερώτημα θα είμαστε. Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα έναντι των ΗΠΑ, αυτοκίνητα και χημικά. Ακολουθεί η Ιταλία, αυτοκίνητα, ρούχα, εξοπλισμός, και η Ιρλανδία με τα φάρμακα. Και αν ο Πρόεδρος Τραμπ επιβάλλει δασμούς σε κάποιες μόνο χώρες, οι υπόλοιποι τι θα κάνουνε? 2 δις το ύψος των ετήσιων εμπορικών συναλλαγών Ελλάδας ΗΠΑ. Από τα 2 δις ευρώ που φέρνουν ετησίως προς την χώρα οι εμπορικές συναλλαγές με τη ΣΥΠΑ, τη μερίδα του λέοντος έχουν κάποια παράγωγα πετρελαίου συνολικής αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ και τρόφιμα επίσης συνολικής αξίας 600 εκατομμυρίων ευρώ. Η χώρα μας είναι μία από τις μεγαλύτερες προμηθεύτριες των ΗΠΑ σε μία σειρά προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα, με ελιές, ψάρια, φασόλια και τυριά. Υπενθυμίζεται πως την πρώτη θητεία Τραμπ, όταν είχαν επιβληθεί δάσμοι σε κάποια προϊόντα, τελικά όλα τα ελληνικά pop προϊόντα είχαν εξαιρεθεί μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, να πάμε όμως να μείνουμε στο κομμάτι αυτό. Είναι κοντά μας ο Σημεών Διαμαντίδης. Ο κ. Διαμαντίδης είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων. Γεια σας.
Γεια σας, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Θέλω να σας ρωτήσω, με αφορμή και αυτά που λέγαμε νωρίτερα, ποιες είναι οι εμπορικές συναλλαγές της Ευρώπης με την Αμερική και ποιο ακριβώς είναι το έλλειμμα για τους Αμερικανούς?
Όσον αφορά τα ελληνικά προϊόντα, όπως αναφέρατε και εσείς, είναι τα προϊόντα αγροτοδιατροφικού τομέα κυρίως.
Να μείνουμε στην Ελλάδα, λέτε, να πάμε στην Ελλάδα.
Όχι. Πάμε και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Είναι τα προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τομέα, γύρω στα 600 εκατομμύρια με 700. Υπάρχουν τα προϊόντα του πετρελαίου και τα υποκατάστατα ή τα παράγωγα του πετρελαίου, άρα 500-600 εκατομμύρια. Σύνολο έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια και κάποια άλλα προϊόντα κτλ. Mm-hmm. Όσον αφορά την Ελλάδα, ευελπιστούμε ότι και νομίζουμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί ακόμα και να βάλει δασμούς που του είχε βάλει και του είχε αφαιρέσει, τα ελληνικά προϊόντα θα είναι της τάξης του 5-10%.
Ναι.
Να ξέρετε ότι τα ελληνικά τρόφιμα στην Αμερική, αυτοί που τα αγοράζουν, οι Αμερικάνοι που τα αγοράζουν, οι χοντρέμποροι, βάζουν μεγάλο ποσοστό κέρδους. Έτσι δεν θα θέλουν να χάσουν την αγορά τους. Έτσι θα απορροφήσουν ένα κομμάτι αυτοί, αν βάλει δασμούς ο Τραμπ. Ένα κομμάτι θα απορροφήσουμε και εμείς φυσικά σαν εξαγωγής. Αν πέσουν και τα μεταφορικά λόγω του ότι θα σταματήσουν οι πόλεμοι, και από εκεί θα έχουμε κέρδος. Και έτσι ουσιαστικά δεν θα υπάρξει πρόβλημα για τα ελληνικά προϊόντα που εξάγουμε στην Αμερική. Η Αμερική είναι σημαντικός προορισμός των ελληνικών εξαγωγών. Είναι ο τρίτος προορισμός μετά την Ιταλία και την Γερμανία. Είναι μια αγορά που μας ενδιαφέρει και μάλιστα μας ενδιαφέρει να την αυξήσουμε περισσότερο. Επίσης, δεν θα βάλει δασμούς, ευελπιστώ εγώ, διότι τα προϊόντα τα αγροτοδιατροφικού τομέα απευθύνονται όχι μόνο στους πλούσιους Αμερικανούς. Απευθύνονται και στους εργαζόμενους Αμερικανούς.
Και υπάρχει και υψηλός πληθωρισμός και
ακριβώς.
Μια τέτοια
και
ενέργεια. Ακριβώς. Θα χτυπήσει και αυτές τις τάξεις πολύ.
Ακριβώς, μια χαρά τα λέτε. Οπότε δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Πάμε τώρα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Στην Ευρώπη είπε ότι θα βάλει κάποιους δασμούς, όμως αυτοί οι δασμοί ήταν μικρότεροι από την Κίνα. Η Κίνα είπε θα βάλει δασμούς 60% και στην Ευρώπη γύρω στα 20%.
Θα βάλει 60% γιατί λέει τώρα ο Xi Jinping είναι φίλος μου, σαν τον έχω σαν φίλο μου.
Ναι. Αν θα βάλει,
να το δούμε και αυτό.
Προς το φυσικά εννοείται. Ο Τραμπ είναι πολιτικός. Μπορεί σήμερα να λέει κάτι και αύριο όταν
είναι επιχειρηματίας πολιτικός.
Είναι ακριβώς. Σαν πολιτικός το λέει και σαν επιχειρηματίας θα το πάρει πίσω. Πάμε λοιπόν στην Αμερική. Αν βάλει 60% στην Κίνα, στα αυτοκίνητα παράδειγμα, 20% στα ευρωπαϊκά, τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα μεσαίου κυβισμού, μεσαίου μεγέθους, θα είναι πιο ελκυστικά για την Αμερική. Αυτά είναι φθηνότερα από τα Κινέζικα. Αν θα βάλει τα ακριβά πάλι 15-20%, ακριβά αυτοκίνητο, θα φτιάξει κάποιο που σάγει ένα ακριβό αυτοκίνητο και σκέφτεται τα λεφτά, διότι είναι πλούσιο και έχει χρήματα να αγοράσει. Mm-hmm. Έτσι, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα ούτε στην Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη είναι φίλη, τη χρειάζεται την Ευρώπη. Είναι ο πιο στενός σύμμαχος της Αμερικής. Ό,τι αφασίζει η Αμερική, η Ευρώπη σχεδόν πάντα είναι δίπλα του. Και νομίζω δεν θα θέλει να θελήσει να διαταράξει τις σχέσεις αυτές. Αν αναπτύξει περισσότερο την Αμερική, τα αμερικανικά προϊόντα, όπως λέει, χωρίς τη μετανάστευσή του στο φθηνό εργατικό, πώς θα γίνει αυτό, αφού ένας Αμερικάνος αμείβεται πολύ περισσότερο από ένα μετανάστη, πώς θα ρίξει τον πληθωρισμό και πώς θα παράξει φθηνά προϊόντα. Δηλαδή, επιχειρηματικά δεν εξηγούνται.
Και δεν αγοράζουμε, λέει, τα αμερικανικά αυτοκίνητα, δεν αγοράζουμε τα αγροτικά τους προϊόντα.
Τι αγροτικά προϊόντα έχει η Αμερική σε σχέση με αυτά που στέλνουμε εμείς με την ποιότητα και όπως τα καλλιεργούμε, με ψωγειακά προϊόντα. Επίσης, νομίζω ότι η Αμερική είναι για την υψηλή τεχνολογία. Είναι επειδή ξοδεύει πάρα πολλά λεφτά στην έρευνα και άλλους σκοπούς. Εκεί πρέπει να κινηθεί περισσότερο, να παράξει καινοτόμα προϊόντα, τα οποία μεν θα είναι ακριβά, αλλά δεν μπορεί να τα φτιάξει άλλος. Έτσι τα πουλάνε όσο θέλουν. Έτσι, αυτή νομίζω ότι είναι η προσέγγιση.
Και λέτε ότι για την Ελλάδα προς ώρας δεν φαίνεται κάποιος κίνδυνος εμπορικός από τους Αμερικανούς?
Όχι, διότι και φόρους να βάλει, όπως σας είπα, δασμούς, θα απορροφήσουν οι χοντρέμεροι της Αμερικής ένα μέρος, ένα μέρος εμείς οι εξαγωγείς, ένα μέρος με τη μείωση των μεταφορικών και τη μείωση της ενέργειας. Mm-hmm. Ξέρετε, γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω ότι οι εξαγωγές ελληνικές από το 2009 στο 2023 διπλασιάστηκαν εν μέσω κρίσεων οικονομίας, κρίσεων πολέμων. Ναι. Δεν φοβόμαστε τις κρίσεις οι Έλληνες εξαγωγής.
Ναι. Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Διαμαντίδη, για τα σχόλιά σας. Και εμείς το ίδιο, κύριο Σημεών Διαμαντίδης, πρόεδρος Συνδέσμου Εξαγωγέων.
σκοτάδι μου γλυκό. Τραγούδι μου θλιμμένο, πεθαίνω να σε δω. Για να σου δώσω πίσω αυτά που σου χρωστάω.
Να γυρίσουμε λίγο στον στρατηγό. Στη μακροχρόνια καριέρα του κατέκτησε συνολικά 13 τίτλους, ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Με τον Παναθηναϊκό 9 πρωταθλήματα 1960, 61, 62, 64, 65, 69, 70, 72, 77 και 3 κύπελα 67, 69, 77 και με την ΑΕΚ 1 πρωτάθλημα το 1979. Ο Μίμης Δωμάζος ως αρχηγός του Παναθηναϊκού εισέρχεται με την ομάδα του στο Wembley στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης. Βασίλης Κωνσταντίνου είναι κοντά μας, ένας άλλος θρύλος. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνου.
Καλή σας μέρα.
Τι να πω τώρα, ένα σχόλιο για τον Μίμη.
Θα μας λείψει πολύ. Είναι ένα αντικατάστατος. Ήταν αναντικατάστατος. Τώρα θα γίνει πολύ περισσότερο αναντικατάστατος. Ήταν ένας ηγέτης, ένας γίγαντας, ας πούμε, του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Mm-hmm.
Ήταν ένας γίγαντας του Παναθηναϊκού. Ήταν ένας αρχηγός με όλη τη σημασία της λέξης για τον Παναθηναϊκό και την εθνική ομάδα.
Για σας, για σας ένας φίλος, ένας αδερφός.
Αδερφός ήταν, δεν ήταν φίλος. Οι φίλοι κάποια στιγμή μπορεί και να ξεχνιόνται. Τα αδέρφια όμως δεν ξεχνιόνται.
Mm-hmm.
Ήταν.
Τι έχετε να θυμηθείτε και τι δεν έχετε να θυμηθείτε με τον, για τον Μίμη.
21 χρόνια που ήμουνα με τον Μίμη Δωμάζο είναι τόσα πολλά που δεν θα ξεχάσω. Που, τι να σας πω. Να σας πω τα ταξίδια, να σας πω το ταξίδι που πήγαμε στο Μοντεβιδέο να παίξουμε το διευρυρωτικό κύπελο που δεν είχε πάει ο Άγιαξ και πήγαμε εμείς. Που είχαμε βγει από ένα, από ένα μπαρ που είχαμε πάει μετά τον αγώνα.
Mm-hmm.
Και ήταν προπαραμονές Χριστουγέννων και φωνάζαμε, γελάγαμε και ξαφνικά έρχονται πέντε πολίτες με τα όπλα και μας τα βάζουν στο στήθος μας. Ήταν τυπαμάρος, γιατί εκείνη την εποχή υπήρχαν οι τυπαμάρος, ας πούμε, στην Νότια Αμερική, που ήρθαν εκεί γιατί δεν ξέρανε ποιοι ήμασταν. Ευτυχώς που ήταν ένας άνθρωπος από την πρεσβεία, την ελληνική, τους εξήγησε ποιοι είμαστε. Μας αφήσανε αλλιώς με το Δωμάζο να μην καταλαβαίνει τίποτα και να τους βρίζει και να τους κάνει.
Ήθελα να ρωτήσω για το Wembley. Τι σας έλεγε? Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο φτάσαμε στην πηγή. Ήπιαμε νερό, δεν ήπιαμε νερό στο τέλος. Έχασε ο Παναθηναϊκός από τον Άγιαξ. Πώς το είχε πάρει αυτό και αν τον στήχιωνε σε όλη του τη ζωή αυτό το πράγμα?
Όχι. Και γενικά όλη την ομάδα. Ξέραμε πριν από το παιχνίδι ότι ο Άγιαξ ήταν μια ανερχόμενη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και βέβαια πήγαμε μην ξεχνάτε ότι είχαμε κάνει, ας πούμε, στο προηγούμενο παιχνίδι έναν άθλο να κερδίσουμε 3-0 τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στη Λεωφόρο για να πάμε να παίξουμε το τελικό με τον Άγιαξ. Ήμασταν, όπως μας έλεγε και ο Πούστας, 11 αυτοί, 11 και εμείς.
Mm-hmm.
Με τη μόνη διαφορά ότι ο Άγιαξ ήταν από έναν άλλο πλανήτη ομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς ήμασταν αισιόδοξοι ότι μπορούμε και να κερδίσουμε, αλλά το μόνο σίγουρο ήταν ότι θα φέρναμε σε πολύ δύσκολη θέση τον Άγιαξ.
Ναι.
Και αυτό έγινε.
Ναι.
δεν στεναχωρηθήκαμε το ότι χάσαμε τον Άγιαξ. Ναι, μας λείπησε το ότι δεν πήραμε το κύπελο, αλλά όταν είναι μια ομάδα καλύτερη, αναγνωρισμένη από όλη την Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός ήταν αναγνωρισμένος για το τελικό που έπαιξε στο πρωταθλητήριο.
Θα λέγατε ότι μαζί με τον Αντωνιάδη ήταν το κορυφαίο δίδυμο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, κορυφαίο επιθετικό δίδυμο.
Ήταν ένα από τα επιθετικά, ας πούμε, δίδυμα, ο Μίνης με τον Αντώνη. Mm-hmm. Αυτό υπήρχαν και στο Παναθηναϊκό, υπήρχαν και άλλα δίδυμα.
Ναι.
Ο Μίνης ο Δωμάδος το ξέρε. Γιατί είχε παίξει και με πολύ μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές στη πορεία του στον Παναθηναϊκό.
Δεν ξέρω, είχε προλάβει τον Λινοξυλάκη, τον είχε...
Είχε προλάβει και τον Λινοξυλάκη και τον Μπανάκη και τον Παπαμανώλη και τον Ανδρέου και τον Σούρπη και τον Καμάρα. Ήταν μια ομάδα με μεγάλα αστέρια ο Παναθηναϊκός. Το οποίο προσθέθηκε βέβαια και ο Μίμης ο Δωμάδος όταν πήγε πιτσιρικάς από τους αμπελοκήπους στην ομάδα του Παναθηναϊκού μαζί και έγινε μαζί με τα αστέρια που υπήρχαν στο Παναθηναϊκό ένα επίσης μεγάλο αστέρι.
Υπήρχε κάποιος ποδοσφαιριστής που θαύμαζε, ήταν πρότυπό του, ας πούμε ο Πελέ ήταν στις δόξες του τότε, τον θαύμαζε ο Μίμης ή...
Ο Μίμης δεν θαύμαζε κανέναν, ναι, γιατί πίστευε, καταρχήν να σας πω ότι ο Δωμάζος δεν έγινε ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε ποδοσφαιριστής.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν ο Πελέ γεννήθηκε ποδοσφαιριστής, που φαντάζομαι ότι γεννήθηκε ποδοσφαιριστής και ο Πελέ. Τέτοια ή ο Μαραντόνα ή ο Μπέκεμπάουερ. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές που...
Ο Κρόιφ που ήταν, που έπαιξε μαζί του.
Ο Κρόιφ. Γεννήθηκαν ποδοσφαιριστές. Δεν γίνονται ποδοσφαιριστές. Τέτοιοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές, ό,τι και να κάνουν, δεν γίνονται. Απλώς γεννιόνται.
Ναι. Δεν ξέρω αν είναι προσωπικό αυτό, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη να το ρωτήσω, γιατί αν γυρίσει κανείς πίσω στα πρωτοσέλιδα θα το δει αυτό. Ο πρώτος του γάμος με την σπουδαία Βίκη Μοσχολιού έγινε την Πρωτομαγιά του 67. Τι θα μπορούσε να της πει στη Βίκη ο Μίμης σήμερα?
Δεν θέλω να μιλήσω για το προσωπικά του Μίμη. Mm-hmm. Γιατί είμαστε φίλοι και με την τωρινή του γυναίκα και με την Πόπη. Δεν θέλω να μιλήσω.
Mm-hmm. Και εγώ δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, κύριε Κωνσταντίνου. Σας ευχαριστώ θερμά για την συμβολή σας στην εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, συλληπιτήρια και στην ομάδα και σε εσάς. Ο Μίμης Δωμάζος ήταν ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που ανέδειξε η Ελλάδα, το 10ο καλό του Παναθηναϊκού, στρατηγός, όπως αποκλήθηκε για τα ηγητικά του προσόντα μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι τον παίχτη αυτό τον ψάχνει σήμερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως ήδη έχετε ακούσει, γεννήθηκε στις 22 του Γενάρη του 1942 στους Αμπελοκήπους. Μεγάλωσε δίπλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο πατέρας του ήταν υγειονομικός υπάλληλος με καταγωγή από τη Σάμο και η μητέρα του νοσοκόμα μικρασιατικής καταγωγής. Από μικρό παιδί, παιδάκι, έπαιζε μπάλα στις αλάνες της περιοχής και στα 13 του χρόνια έβγαλε δελτίο στην άμυνα Αμπελοκήπων, δηλώνοντας ψεύτικη όμως ηλικία ώστε να μπορεί να αγωνίζεται. Σύντομα το όνομά του άρχισε να ακούγεται στους ποδοσφαιρικούς κύκλους και προσέλκυσε το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Τότε τον είχε δει ο προπονητής των Πρασίνων, ο Ιουγκοσλάβος Γκλίσοβιτς, και εντυπωσιασμένος από τις κινήσεις του μέσα στο γήπεδο εισηγήθηκε την απόκτησή του. Η ανεπίσημη πρεμιέρα του Δωμάζου με τα πράσινα έγινε σε φιλικό αγώνα εναντίον της ΑΕΚ για το κύπελλο των Χριστουγέννων που διεξήχθη στις 26 του Δεκέμβρη του 1958 και έληξε με 2-0 υπέρ της Ένωσης. Αγωνίστηκε ως δεξί εξτρέμ και εντυπωσίασε με την ποδοσφαιρική του δεξιοτεχνία, θεατές και ειδικούς του αθλήματος. Το καλοκαίρι του 1959 εντάχθηκε και επίσημα στον Παναθηναϊκό σε ηλικία 17 ετών για ένα κοστούμι και μια πορτοκαλάδα, όπως είχε δηλώσει. Στον Παναθηναϊκό αγωνίστηκε από τον Αύγουστο του 1959 έως τον Μάιο του 1978, οπότε θεωρήθηκε κατά κάποιο τρόπο ότι είχε τελειώσει από τους πράσινους και συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ. Τον Δεκέμβριο του 1979 επανήλθε στον Παναθηναϊκό με ενέργειες της νεοσύστατης ΠΑΕ και προσωπικά του Γιώργου Βαρδινογιάννη για να ολοκληρώσει την ένδοξη καριέρα του στην ομάδα της καρδιάς του τον Μάιο του 1980. Συνολικά αγωνίστηκε σε 536 μάτς στην πρώτη εθνική, 502 με τον Παναθηναϊκό και 34 με την ΑΕΚ, ρεκόρ που παραμένει ακατάρρευτο, και παρότι μέσος πέτυχε 139 γκολ, 134 με τον Παναθηναϊκό και 5 με την ΑΕΚ.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Yeah, yeah, yeah. Oh, oh.
Λοιπόν, σε τροχιά αποφώνησης, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού το απόγευμα, λίγο μετά τις 4, στην τηλεόραση της ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και στο Update. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας. I can't believe this could be the end.
Don't tell me.